Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Komplementa smiħit tajjeb lilek li qed issegwi Radio Lauretana, jiena Antonella Grima, nilqek għat-tielet programm mis-sensiela ta' personaġġi li taw kontribut fl-ilsin Malti. Fiż-żewġ programmi preċedenti tkellimna dwar Pietru Caxaru u Juan Mamo. U min jaf ma li ma personaġġ se jlaqana llum dan il-programm? isem sinonimu meta wieħed jitkellem dwar il-lingwa Maltija huwa bla dubju dak tal-poeta nazzjonali, Dunkarm Psajla. Dunkarm twilet ħaż-żebbuġ nhar 18 ta' Ottubru 1871. Fit-tfulitu Dunkarm attenda l-iskola primarja tal-Gvern ta' ħaż-żebbuġ. Wara daħal is-seminarju u sar saċerdot meta kellu biss 23 sena. F'din il-ħabta Dunkarm beda jikteb xi poeżiji bit-Taljan. Iżda l-bidu tiegħu bħala poeta seħħ meta kellu 41 sena. Qodwa waħda, żewġ kittieba, Monsignor Paul Galja u Giuseppe Muscata Zoppardi iltaqgħu ma' Dunkarm il-Belt. Qalulu li huma kellhom jibdew joħorġu gazzetta bil-Malti, il-Ħabib, u stednuh biex jiktibilhom xi poeżija sabiħa bil-Malti għall-ewwel ħarġa. Għalkemm Dunkarm minn dejjem kien iħobb il-lingwa tagħna, u kien għadu jikteb poeżiji bit-Taljan biss. Għall-ewwel ħabad ser jaqta' qalbu, imma mbagħad niżel arkub tejh quddiem inkwatru tal-Madonna li kellu f'kamartu u talaba biex tgħinu. Dik il-lejla stess, fl-1912, Dunkarm kiteb l-ewwel poeżija bil-Malti u semmija quddiem xbija tal-Madonna. Minn dakinhar l-hawn, Dunkarm beda jikteb ħafna poeżiji bil-Malti. Fosthom insibu l-innu ta' Filgħodu li jġib l-isem ta' Reġa' Sebaħ ja' Mulejja, l-innu ta' Filgħaxija li jismu Riesa' il-lejl Mulejja, innu lill-Madonna li jismu fil-ħlewwa ta' Mejju, u fuq kollox l-innu Malti, u għad kbir ta' poeżiji sbieħ fuq pajjiżna li wasluh biex ikun magħruf bħala il-poeta nazzjonali. Dunkarm għex ħajja kwieta, għal xi żmien l-uniku ħabib li kellu kien daqsxejn ta' Għasfur Lelluxi li għalih kiteb il-poeżija lill-kanarin tiegħi. Dunkarm baqa' dejjem mimli biħsibijiet kbar u bimħabba safja lejn il-lingwa tagħna sakemm miet fit-13 Ottubru tal-1961 meta kellu kważi 90 sena. Għal-aktar tarif dwar Dunkarm tista' żżur is-sit tal-Akkademja tal-Malti jew inkella is-sit iddedikat lil Dunkarm stess. Ser naqsam ma'kom produzzjoni qasira fl-okkażjoni ta' jum Dunkarm Psajla li tellaw fl-iskola primarja ta' San Pawl il-Baħar propju f'jum Dunkarm.
Dunkarm Psajla, il-poeta nazzjonali. L-ikbar ħabib tiegħu ikun kanarin isfar. Lil dan il-kanarin Dunkarm ittibblu poeżija. Jitwielet ħaż-żebbuġ fit-18 ta' Ottubru fl-1871. Ilu naqrawx! Jgħidu li Dunkarm meta kien tifel kien fuq tiegħu mhux ħażin, bħal insomma. Jgħidu li Dunkarm kien iħobb jilgħab ħafna biż-żugr agħa, jixxabbad mas-siġar u jiġri fil-widiet. Heq, bil-forsux, fiż-żmien Dunkarm ma kienx hawn l-affarijiet li hawn illum minn flok iġorri t-tebliet, iġorri ż-żugraga. xi darba nipprova. Dunkar isir Assis. Jibda jikteb il-poeziji. L-ewwel bit-Taljan, għax dak iż-żmien kienu jgħidu ħafna bit-Taljan. Imbagħad jibda jikteb ħafna poeziji bil-Malti. Ħafna mill-poeziji jkunu fuq Malta jew fuq il-lingwa Maltija. Oħrajn dwar il-Madonna jew il-Bambin. Jikteb ukoll ħafna innijiet. Bħal innu ta' fil-għaxija, fil-ħlewwa ta' Mejju, u l-innu ta' fil-ħodu. Iva dak ta' fuq. Reġa seba ja mulej.
Reġa seba ja mulej, għatitija għdan il-jum, lejk li tajja bil ħsibtijaj, u l-fil-ħodu malli. شمشد الجميل تاويتشك انت السباح الهولئين اسلموا لك لارت السما كل في لودو بلوه لالسين يا مولي يا نسك حير علي شمت الهيا السيد فيك السيد فيك الهني
Miktub minn Dunkarm u għal l-innu Malti. Kem kellu żmien, min jaf kif inkun jien ta' 90 sena. Jibqa' wieħed mill-aqwa poeti u nies bravi li kellna f'pajjiżna. U meta tisimgħu xi poeżija jew xi innu ta' Dunkarm Sajla, ftakru li anke aħna għandna nħobbu lill-pajjiżna u l-lingwa tagħna bħalma kienu ħobbha Dunkarm Sajla.
Pero se tassew di kemek kienet produzzjoni qasira fl-okkażjoni ta' jum Dunkarn b'sajla, imtella lina mill-iskola primarja ta' San Pawl il-Baħar. Serna di sabiex insemma għalek il-poezija wahdi miktuba minn Dunkarn b'sajla. Daqxejn ta' żball tekniku hemmhekk minnaħa tal-filma ta' sfortunatament ma ħadimx kif kien ippjanat. Intant ser insemmalek video klip ieħor qasir relatat ma' Dunkarn b'sajla, il-poeta nazzjonali ta' Malta, li huwa parti mis-sillabu tal-istudji soċjali għall-iskejjel tal-primarja.
L-innu li qed tisimgħu, l-innu ta' filgħaxija. Inkidbu minn Dunkarn b'sajla. Il-mużika hi tas-Surmast Giuseppe Caruana. Il-poeta Dunkarn b'sajla u s-Surmast Giuseppe Caruana tawna bosta innijiet sagri oħra, fosthom tina l-ħlewwa tal-isna tas-sema, l-innu ta' fil-ħodu u fil-ħlewwa ta' mejju. Dunkar b'sajla twilet ħaż-żebbuġ fi 18 ta' Ottubru tal-1871. Ommu u missieru kienu żebbuġin u ġejjin minn familji tal-bdiewa. Fil-waqt li ommu kienet mara tad-dar, missieru kien baħri. U għalhekk Dunkarm ma setax qatta ħin twil miegħu. L-ewwel skola li fiha attenda Dunkarm kienet l-iskola primarja tal-gvern ta' ħaż-żebbuġ. Dan kien l-isbaħ żmien għalih. Wara daħal dritt is-seminarju u minn hemm ta' 23 sena ħareġ qassis. Barra li kien qassis, Dunkarm kien għallim. Kien għallim tħuli u fuq tiegħu u waqt il-ħin tal-mistrieħ kien iħobb jaqbad il-mandolina u joqgħod idoqqa. Fi żmien li qed nitkellmu dwaru, il-lingwa Maltija ma kienitx apprezzata u ma setax jonqos li Dunkarm għall-ewwel beda jikteb il-poeżiji bit-Taljan. Qodwa waħda żewġ kittieba, il-Monsinjur Paul Gaja u Giuseppe Muscata Zoppardi iltaqgħu ma' Dunkarm il-Belt. Qalulu li huma kellhom jibdew joħorġu gazzetta bil-Malti. Din il-gazzetta kien jisima' Il-Ħabib u huma stidnuh biex jikdbilhom xi poeżija sabiħa bil-Malti għall-ewwel ħarġa. Din kienet sfida kbira għal Dunkarm u ħassu jaqta qalbu. Iżda mbagħad niżel arkub teħ u ddim l-inkwatru tal-Madonna li kellu f'kamartu u talab lill-Madonna tgħinu. Dik il-lejla Dunkarm kiteb l-ewwel poeżija tiegħu bil-Malti semmija Quddiem ġbija tal-Madonna. Kienet is-sena 1912, sentejn qabel faqqet l-ewwel gwerra dinija u Malta kienet kolonja tal-Ingilterra. Dunkarm kellu 41 sena. Quddiem ġbija tal-Madonna. Ek, kont sabiħa meta rajtek darba f'ħolma, filena ta' żorija tiegħi. Kont rieqed waħdi f'sodda ċkejkna imwarba, u int mis-sema nżilt u qatt ftit miegħi. Ekk kont sabiħa jien niftakar sewwa meta fil-ħolma ta' żorijiet il-maħtek, ta' jnejk ta' f'ommok kienet din il-ħlewwa, u jien f'imħabti b'isem Tom sejjaħtlek. F'din id-dar, ġewwa triq li fran fil-Belt Valletta, Dunkarm qatta bosta snin. Ma kienux żminijiet faċli għal Dunkarm, u hawnhekk u ma kienx għal qalbu ħafna. Għex f'din id-dar ħajja kwieta u pjuttost ta' waħdu. Għal xi żmien, l-uniku ħabib li kellu kien daqsxejn ta' għasfur l-Luxi li għalih kiteb il-poeżija lill-kanarin tiegħi. Dunkarm baqa' dejjem mimli biħsibijiet kbar u bimħabba safja lejn il-lingwa tagħna. Miet fi 13 Ottubru tal-1961 meta kellu kważi 90 sena. Kien tassew xiera li Malta tfakka lil Dunkarm permezz ta' monument f'post prominenti. Dan sar fit-tarf ta' triq Sant'Anna l-Furjana, eżatt intu dieħel il-Belt Valletta fuq ix-Xelluk. Kull sena, fi 18 Ottubru, jiġifieri fil-jum meta twieled Dunkarm, niċċelebraw Jum Dunkarm. U kif xieraq, issir ċerimonja bis-sem ta' tfal tal-iskola u b'diskors tal-okkażjoni. Dunkarm huwa il-poeta nazzjonali tagħna l-Maltin. Jibqa' magħruf l-iktar għall-versi tal-innu Malti. Did-darba l-mużika tlestiet mis-Sur Mast Robert Sammut. L-innu Malti, forma ta' talba lill-Alla biex iżommi deħ fuq Malta tagħna, jindaq jew jitkanta f'diversi okkażjonijiet. Qabel xi logħba futbol meta jilgħab it-tim nazzjonali Malti, meta jasal il-President tar-Repubblika għal xi ċerimonji uffiċjali, u f'okkażjonijiet kulturali meta jattendi l-President.
Thank you.
permess dal-video clip qasir però informattiv, ġejt fit-tmim ta' dan it-tielet program tiegħi għal din l-iskeda. Nittama li l-informazzjoni li kelli preparata għalik laqtet il-gosti tiegħek. Intant nagħmel appuntament ieħor miegħek għal bħallum ġimgħa dejjem fl-istess ħin fuq Radju Lauretana. Awguri għas-sena l-ġdida u saħħit!